Kunaan dagiti kaaduan, nga ti panagdaydayaw kadagiti didyosan, kat iso iti panagparintumang kadagiti ribulto. Pudno na ito'y kakabsat. Ngum iti pudno nga espiritu iti panagdaydayaw kadagiti didyosan, kat nakairamot iti puso iti tao. Kat dayto iti nagbaliin nga nadagsan nga parikot iti Israel. Ngum adangan na ipadto nga dumteng to iti panawan, nga iti panagdaydayaw kadagiti didyosan, kat agpatingga iti Israel. Daytoy iti nakaipunganan iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Kukwang amindayan, inatayon, itatay mi di puso mi, agdayaw nagan mo. Kukwang amindayan, ayaw nagan mo na tanong ka when man nakabalin ka awan pa'y ikasken ka awan pa'y ikasken ka na tanong ka when man nakabalin ka awan pa'y
kapsat kat masarakan tayo iti libro iti Isayas. Iti may kasangapulog at inyong nga kapitulo, may kanong nga versikulo, aging gaiti may kasangapulog at walong nga versikulo. Iti may kasangapulog at inyong nga kapitulo, nga iso iti umunang adalan tayo itakit, may panggap iti maudi nga awis para iti Moab, tapno agbabawi kan umasidag iti Apo. Iti mat may kasangapulog at pito nga kapitulo, kat iso iti may panggap iti padagsan winurigat kan panakukom ti Damasco. Kasamat iti Ephraim ken Ethiopia. Daytoy lugar nga Damasco ket isu idi iti karangayan nga syudad iti Syria. Uray aging gaita nga panawen. Ket adu dagiti mangibilang iti daytoy nga kaunaan nga syudad iti lubong. Nupay no damat dagiti daddu mga luglugar nga mangibagbaga nga isuda iti kadadaanan nga syudad iti lubong. Iti syudad iti Mycenae ijay Greece ket ibagbagada nga daytoy kano iti kadadaanan nga syudad. Sudya Jordan ket aday ti karatula nga may bagbaga nga ti Jericho iti kadadaanan nga sudad iti lubong. Ti panagkunag ket kasta iti bagbaga dagiti kaaduan nga nasyon dito'y lubong. Nga adda kadakwada iti kadadaanan nga sudad. Ngam makuna tayo nga tila ang Damasco iti adaan nalawag nga pakakitaan. Nga isuna iti pudno nga kadadaanan nga sudad iti lubong. Kuna iti may isa nga mabigbigbig nga istoryan nga ni Bitriga. Kunana, namin adon adaras ang nadadael ti Damasco, no ikumpara kadagiti daduma a syudad, nga maibangbangon matlaang na ito'y. Ngam iti na ito nga kapitulo, no dakdakamaten iti sao nga Damasco kat sakupan na iti intero nga Syria. Dito nagan nga Ephraim kat iso itinagan iti may sakadag iti tribut Israel. Nagan mat dito iti sudad. Kastamat nga nagan iti bantay kan nagan iti tao. Ganayon nga mas usar iti Ephraim iti makinamyanan nga tribut Israel. Kat kasta iti panungs usar dagiti profeta. Kuna na iti may kasangapulo kat innam kan may kasangapulo kat pito nga bersikulo, iti libro ti Hosea, nasukir dagiti Israelita, akaslaka dagiti urbon ti baka, anasubag. At dadagiti tattao ti Israel, iti panakabalin, dagiti di Diyosen. Iti mat may kasangapulo kat walong nga bersikulo kat iso ti may panggap iti padagsan kanrigat dagiti nasnasyon nga at daigyabalasiw ti karayan ti Ethiopia. Ngam san nga muno niya iti apag isunga nasyon iti ada iti panunot ni Isayas. At dadag iti daduma nga mga ibagbaga, nga tidakdakamatin na kat iti Hipto. Ngam iti panakailadawan nga intay makita dito ikat kasla san nga ti Hipto iti bagbaga na. Kaslamat nga ti Hipto iti bagbaga iti sumarunong nga kapitulo, nga iso iti pakakitaan tayo nga saan pa'y nga nalpas na sinango ti Diyos dito nga pagarian. Katada iti natumpal nga pagtumay panggap ngankwana. At amat dag iti mga ibagbaga, nga ti ibagbaga iti may kasangapulo kat walong kapitulo kat iso iti nasyon nga Britanya kan iti Estados Unidos. Ngam kasla adayo launay da ito nga panangipataros. Iso nga mamati tayo nga tikaasitgan nga ibagbaga na da ito nga pasit kat iso iti Ethiopia. Ngam anyangay nga Ethiopia da ito'y. Kinapudno na kat ada iti dua nga Ethiopia nga masarakan tayo iti nasantuan nga surat. Iti sao para iti Ethiopia ket Kus. Katadamat iti Ethiopia sa di Asia. Mabasa tayo dayta iti may kaduang kapitulo iti libro ti Genesis, iti may kasangapulo ket talong nga bersikulo. Katadamat Ethiopia iti Afrika. Ngam mamatiak nga ti may bagbaga nga Ethiopia dito'y ket ti adda iti Afrika. Dayto iti dagangan akuna nga adda iti balasyo ti karayan. Ken iti karayan ti Ethiopia, kasamat iti karayan ti Nilo. Basan tayong warod ita iti may kanong nga bersikulo, iti may kasangapulugit inong nga kapitulo, dito'y libro ti Isayas. Kuna dagiti tattao ti Huda, nada magmiti kinatangsit dagiti tattao ti Moab, amumi anapalangguad kan napasindayagda, ngam awan serserbi, ti panagpangasda. Tiga po na noapay nga tinalikudan kan inukum ti Diyos iti Moab, kat gapo iti kinatangsit da. Kat dito yung matiti na kaigapu kadakwada, nga tinalikudan da iti iaw-awat nga kaasi ti Diyos. Mabalin ko mga isalakan ti Diyos isudang, imbis ko mga agtalik da iti Diyos kat nagtalik da iti bukod ang kinalintag. Kuna na pa iti may kasangapulo kat talokin, may kasangapulo kat upat nga bersikulo, kasta ti muna apakdar ti Apo, may papan iti Moab. Ngam ita kuna na, kalpasan ti talo at awin, mapukaw ton ti adu a kinabaknang ti Moab. Kadagi ti adu at tao na, manmanuntulaang ti makalasat, kat nakalapsot danto. Nusang sangwan ti Diyos dagiti nasnasyon nga, adan iti inaramid da iti Israel, kat adda iti na ituding nga tiyempo nga aramidin na daytoy. San nang ususarin iti kalendaryo ti Iglesia? Iti unag iti talunga tawin kat nadadaal iti Moab. Kana iti unag iti talunga tawin kat inusar ti Diyos iti Assyria tapno dadaulin na ti Moab. Dahito ikat may isang panangukum ti Diyos kadakwada, gapo iti kintangsit da. Kas nakuna tayon iti napalabas nga adal tayo kabsat, ni Lucifer nga iso idi iti may bilang nga baggak iti agsapakit, nagbalinmat nga natangsit unay. Nga iso iti nangitin nagkankwana, manipod iti pedestal nga ayan na. Kahit na idi nga itandudo iti trono na, iti trono ti Diyos. Kayat na nga isaad iti pagarian na kit, kahit nang artapan ti Apo. Kat day tamat iti posisyon dagiti dadu mga liberal nga teolohiya ita. Kat ti kinatangsit iti kapuna, no apay nga taltalikudan dagiti tattao ti sao ti Diyos, agraman ti palting na. Kaduan nga tattao ita kat, kahit day ti relisyon nga mabalindang aramidin dagiti bukod da nga pagayatan. Kayat da nga adda iti aramidin da nga ba, nagtapno maisalakan da. Gaputa, pasinkadan na iti kinatangsit da. Ado dagiti kamkamang iti iglesia o nisimbaan nga managpamarangkan managinsisingpet. Ado dagiti na agom. Kat nagtaod da amin dagitoy gapu iti kinatangsip nga at da iti puso ti tao. Kunana iti may kalimapulo kat talong kapitulo, iti may kanong nga bersikulo iti libro ti Isayas. Nagturong ti tunggal maysa, iti kinaykayat na. Iti may kasangapulo kat pito nga kapitulo kat isumat ti may panggap iti rigat ken padagsen iti Damasco ken Ephraim. Dito kat iti padagsen iti nasyon nga Syria ken Israel. Gapu ti Israel ket nakikadwada iti Syria. Nga ti panggap da ket tapno rebeken da kuma iti Juda. Ket nainayon ti Israel iti ukom nga naipay iti Syria. Ket gapu ta nagkadwada iti panagaramid da iti krimen ket agkadwada met nga rod nga maukom. Basan tayo iti muna nga bersikulo. Kunana, dito iti pakdaar, may papan iti Damasco. Kuna ti Apo, saan ton amay sa asyudad ti Damasco? Agbalintulangin agabsoon, dagiti rabba. Kuna ti maudi nga pasit dito nga bersikulo, agbalintulangin agabsoon, dagiti rabba. At dagiti mga ibagbaga nga saan pa'y nga natungpal daytoy. Kaya kasamit nga bigbigbigan da nga ti Damasco ita nga panawin, nga isupay laang ti Damasco ide. Kasi ti kinunaktatay kat ada iti padto nga matungpal tupay lang inton masangwanan. Da ita nga panakatungpal kat maipay ka dagiti tattao ide, kan ita nga panawin. Kat ada iti dua nga mabalin nga panakailawlawag iti na iparang nga parikot da iti nga propesiya. Umuna kat, saan nga kanain nga usto iti maibaga dagiti historian, no may panggap ka dagiti nagkakauna nga lugar, kan dagiti daan nga syudad wenno ancient cities. Saan nga kanayon nga makuna nga dagiti lugar iti agdamaket, isumat lang nga eksakto ka dagiti muna nga lugar, nga kasumat lang itinagan na iti agdama. Saan tayo nga maibaga nga ti Damasco idikit, isumat lang iti eksakto nga Damasco ita. Mabaling nga iti panaglabas iti panawin nga minkit, at da panagbalbaliw iti sakupan dagito nga lugar, kat mabaling nga naiyakar. Ngam agpadamat lang nga Damasco itinagan na. Iti nabit pa'y katadaman iti may isang tao nga nangisurat iti naunag na pakaistoryaan. Ngam kalpasan na kat kinana nga tikaulbudan nga tattao dito'y lubong kat dagiti manurat ka dagiti napasamak dito'y lubong wino dagiti istoryaan. Iti Damasco ita nga panawin kat at da iti nadadael nga pasit kan patakder iti syudad. Kat mabaling nga iti may isa ka dagito'y nadadael nga pasit kat iti sigod nga Damasco. Ti Damasco kabsat kit kaslamat lang kadagiti daan nga syudad, nga no madadaal kit sanda nga dagos nga tarimaanin. Kun sanda nga dagos nga patakderan manin iti isumat lang nga lugar, nga di kit mabaling nga iyakar da dayto iti sabali nga lugar, sadan tumat lang panaganan dayto iti sigud nga nagan na. Dagiti mat dadu mga syudad kas iti Jerusalem, kit isumat lang nga lugar iti nakaipatakderan na gapo iti kinapatag kin pan nakaipangpangrunan na daytoy, kadagiti tattao. Ngambaybay ang tayong dayto nga pakasaknan kadagiti archaeologist. Nga awan mat iti may bagada nga sungbat no sa dino iti ayan day did original nga Damasco. May kadwa kat saan nga nadadaal ti Damasco kadagiti gubgubat. Kat isumat lang iti day di dati nga Damasco ngam nagbaliw ti lugar nga ayan na ita. Mabalin nga ti Damasco iti kadadaanan nga syudad dito'y lubong. Nalabasan na dagiti adu nga didigraken gubgubat iti lubong. Ngem santo nga makalasat daytoy iti panawen ti nakarong panagrigat. Madadaal to daytoy kaskin na ni Isayas ditoy, ket mapukaw to daytoy nga syudad. Isu nga pasingkada na daytoy iti kinapudno iti padto nga insurat ni Isayas ditoy. Basan tayo iti may kadu nga bersikulo. Dagitil ili ti arower, nabaybayan da, isuda, maipay danto kadagiti ararban, nga agidda danto, kat awanto timang bugtak kadakwada. Dagiti ilili ti arower ket iso da dagiti kabangibang nga lugar iti asidag ti Damasco. Madadaal to amin dagito nga syudad. Kat mabalin nga napasamakan da ito iti napalabas ngam, mapasamak tumanan iti masangwanan. Kunan iti may katlong versikulo, awanto timang salaknib iti Israel. Ken mapukaw to tiwayawaya ti Damasco. Maibabain to dagiti makalasat at aga Syria, akas iti pan nakaibabain dagiti Israelita. Daytoy iti sao ti Apo, aman nakabalin amin. Mairaman iti makinamyan nga pasit iti pagarian ti Israel, itirigat ken panakadadael nga mapadasan ti Damasco, gapo iti panakikadwana kadakwada. Lumbasan tayo diyay, may kasanga 15 kapitulo, may kadapulukat siyang mga versikulo, iti libro ti may kadwangar arikat, kinubkob ni Tiglat Pileser iti Damasco. Agraman iti makinamyanan nga pasit iti pagarian ti Israel. Iti kamaudyanan kahit pinarwar iti Asiryo nga managan iti Shalmaneser, dagito nga nasyon. Nga kas mabasa tayo diyay, may kasanga 17 kapitulo, may kanong nga versikulo, iti libro iti may kadwangar ari. Nalawag narod nga natumpal iti pasit iti padto ni Isayas. No may panggap iti dayto nga pasama kahit, dayto iti eksakto nga panakatumpal dayto nga padto. Ngam ti panagkunakit at dapat iti masangwanan nga panakatumpal na dayto'y kabsat. Ngam nalawag nga at da iti pasit na dayto'y nga natumpal. Ngam kadaw yan na nga maamuan tayo manipod iti nasantun nga surat. Ngay palubos ti Diyos nga maamuan tayo dagito'y babaan iti panakatumpal iti pasit dagiti padto. Kasamat nga danto iti nananay nga panakatumpal na dagito'y iti masangwanan nga panawin. Intay makita iti nabatbati nga pasit dayto'y nga kapitulo. Iti mapasamak nga ukom, ngam saan tayo nga ipaay iti detalye na dagitoy. Basahan tayo iti may kasangapulong nga versikulo. Kunana, Israel, nalipata mong ti Diyos, amang ispalken ka, kanmang salaknibken ka, akas iti natibker abato. Nagipasdek ka kitdi, kadag iti minuyungan asagrado, tapno agdaydayaw ka, iti ganggan na it, a Diyos. Titakdakamaten ni Isaias ditoy kahit iti makinamyanan nga pasit iti pagarian ti Israel. Kahit natungpal ken napasamak amin nga imbaga na ditoy. Kanada iti na espirituan nga pakayaplikaran na daytoy, nga kaskadag iti amin nga pagtuna. Iti dayta nga panahon kahit namulaan ni ti Israel. Nagiskistayan na pukaw iti bakir ti Lebanon ngam adu pa lang iti kaykayo dita nga lugar. Adumat iti kaykayo na iti bantay olibo. Ngam iti tinungal dagiti Turko iti Palestina kat napukan dagiti kay kayo iti kabakiranda. Kalpasan iti umuna nga gubat nito ilubong kat rinugyan iti Britanya nga mulaan iti kay kayo dayta nga lugar kat intultuloy dayta iti agdama nga gobyerno iti Israel. Itakat adun dagiti kayo na dayta nga lugar kabsat. Itakat makita tayo iti may kasangapulo ket walong kapitulo nga uawagan ti Diyos iti imatang tilubong nga kitaan da iti Ethiopia. Basan tayong marod ito muna nga versikulo. Kunana, ay, ti daga ti panagwaniswes dagiti paypayak, nga da itilabos dagiti karkarayan, sa di Ethiopia. Dahito isa o nga ay kat may saman nga ekspresyon, may isa nga sa o nga pangala iti atensyon. Iti Ingles tinausar kat awin no ho, nga masarakan iti libro iti Isayas, iti may 55 kapitulo. Kaslakon kunaan naman nga umay kayo man takitaan nyo. Kaslakas jay. Kinapudno na kapsat na ito nga saukit, isumat lang ti saunga intay makita. Idya umunang kapitulo, may kapat nga bersikulo iti libro ti Isayas nga kung kunana, ay nasyon ama nagbasol. Umili ang nagbaklay iti kinadakes. May sa akapututan dagiti managdakdakes. Anak nga agaramid, asibaballikog unay. Isuda, naglikudan da ni Yahweh, isuda, inuyuyaw da ti santo ti Israel, pimusay da at imalikod. Dito yung sa ukit, may isa nga panagsinnaay. At damit niya sa o nga o, nga masarakan tayo iti may 55 kapitulo, ito muna nga versikulo, iti libro matlang ti Isayas, nga kunana, o tunggal mawaw, umay kayo kadagiti dandanom. Kanday ta nga awanan ti pirak, umay kayo, gumatang kayo, kenmangan kayo. When, umay kayo, ken gumatang kayo nga awan ti pirak, ken awan ti baybayad, iti arak, ken gatas. Dito kat may isa nga panangawag win no panangawis nga masapul nga sangwen. Kitaan ken ipangag. Kaslakon ko na inti Diyos dito nga, o daga, dinggandak kuma, dinggan nyo dito nga ipakamuk kada kayo. Kuna iti paset iti bersikulo nga nabasa tayo, panagwaniswes dagiti paypayak. Mabalin mat nga ti panakaipataros na dayto yung nasasaukit, banerber iti angin na. At daman iti may isa nga misyonaryo nga napan iti dayto nga lugar, tinangibaga nga nalatak ti Ethiopia gapu kadagiti adu nga bilit na. kinapudno na dito nga lugar kit maawagan iti daga dagiti paypayak. Isu nga dito kit mangpasingkid nga mabalin tayo nga makuna, nga ti daga nga maibagbaga dito kit isu iti Ethiopia. Basan tayo iti may kadwa nga bersikulo. Kunana, manipod iti data daga, may baon dagiti imbahador a nakalugan kadagiti bilog, an aramid iti runo ket aglayag da iti karayan nile. Agsubli kayo, da kayo anapardas ababaunen, iti dagayo abiningay dagiti karayan. Yawid yu timay sa mensahe, ama iturong itinapigsa ken nabilag a nasyonyo. Kadagiti natatayag ken nalinis ti kudil na akailyanyo, apagbutbutngan ti entero alubong. Adadagiti mga ibagbaga nga tidakdakamaten na dito nga bersikulo, kat iso iti Britanya, wenno iti Estados Unidos. Ngam tinausar nga sao dito nga dagiti bilog nga naaramid iti runo, kat sa nga mga iladawan iti moderno nga nas nasyon itang apanawan san kade. Kinna ni Dr. F.C. Jennings, nga addaan iti nauneg nga panangadal na may panggap iti libro ti Isaias, kinna na nga tibilog nga maibagbaga dito, kat iso iti bapor nga mapatpataray babaen iti pudo ti apoy. Ngem gaputa kaaduan kadagiti bapor itaket, mapatpataray babaen iti krudo ket kasla san nga daytoy iti dakdakamaten na. Ti ibagbaga iti paset daytoy nga bersikulo nga nawarawara ken nabingay-bingay a nasyon, ket iso iti nasyon iti Israel. Nanawag nga iso daytoy ken kaaduan kadagiti mga adal iti sao ti Dios ket anamugad na daytoy. Basan tayo iti kunana iti may katlong bersikulo. Dumngag kayo, dakay amin nga agnaed iti lubong. Dakay amin nga agnaed iti daga. Kitaan nyo ti bandera may bayog, iti tapaw dag iti bantay. Dunggan nyo ti awang ti trompeta. Adu ka dag iti agad-adal iti sao ti Diyos nga mangibagbaga nga ti sao nga bandera ditoy kat iso iti lakas at itulang nga naiyalis iti templo. Napukaw da ito'y idi inadipan ti Babylonia dagiti Israelita. Katada iti nakaugalyan nga pagsasao nga naiyapan da ito'y idi Ethiopia. At da iti mga ibaga nga at da iti iglesia sa dyang lugar nga mga ibagbaga nga at da kanong kadakwada iti lakas sa titulag. San tayo nga ibagbaga no pudnumit lang da itawin na saan? Nga danto bandera nga agtaod iti da itang adaga. Una na pa iti may kapitong versikulo. Dumtengan ti tiyempo nga umawat ti Apo aman nakabalin amin, kadagiti sagot nga gapo iti daytoy adaga, a biningay dagiti karayan. Daytoy, napigsa ken nabilag a nasyon. Dagitoy, natatayag ken nalinis ti kudil da at tao, a pagbutbutngan ti entero a lubong. Umaydanto iti bantay a nasyon, a pakadaydayawan ni Yahweh, aman nakabalin amin. Nalawag nga ti ibagbaga na daytoy ket, ti panawin nga maibangon to iti pagarian ni Kristo dito'y lubong, babaan iti iglesia na. Kan umay tumanan dagiti taga Ethiopia nga agdaydayaw sa Jerusalem, nga iso iti pakaibangunan ti iglesia. Awan iti ukom nga naibaga may panggap kadakwada. Kunana iti may kawalupulok at pitong kapitulo, may kapat nga bersikulo iti libro ti Salmo. No ilistak dagiti nasyon nga agtulnog kanyak, iraman ko ti Rahab ken Babylonia. Kat dagiti tattao ti Filistia, Tiro ken Ethiopia, ibilang ko nga ti Jerusalem, ti pagnaedanda. Nalawag nga dayto nga nabasa tayo kat, sungbat no anya iter aramidin ti Diyos iti Jerusalem. Isungbat dagiti taga Ethiopia nga, nayanak da sa dyan nga lugar. At dagiti nasaya at kinagkakapintas ka banbanag nga, ibagbaga ti Diyos may panggap iti Ethiopia. Kat mamuan tayong to dagita kadagiti sumarunong adal tayo. Makita tayo nga ro dito yung leksyon tayo kabsat nga babaen iti saan nga marukod nga sirib ti Apo ket kabaalan na nga ipakamu itinakom na iti agdamangam kinapudno nga napasamak iti napalabas. Ket makita tayo ditoy nga tinasangtuan nga ama ket saan nga pagayatan wano panggap nga kanayon nga mangyitnag iti panangukom iti sangkatauan. Makita tayo ditoy nga iti panangyulog na iti panangukom na ket kanayon nga da itid na nga namnama. Kas kuna na iti may kapito nga bersikulo, iti may kasangapulog at walang kapitulo da ito nga libro. Dumtengan ti tiyempo nga umawat ti Apo aman nakabalin amin, kadag iti sagot nga gapo iti daytoy adaga. Abiningay dagiti karayan. Daytoy napigsa kan nabilag a nasyon. dagito'y natatayag ken nalinis ti kudil na atattao, apagbutbutngan ti entero alubong. Umay danto iti mantaison, apakadaydayawan ni Yahweh, aman nakabalin amin. Iti masangwanan kapsat, dagiti tattao ti Diyos ket mariingda, ket matignay da babaan iti panangawag ti Diyos kadakwada. Gapu iti dayta ket umasidigdakin kuana, ket agdaydayaw danton iti may maysakin pudpud nunga Diyos, ket sangsang kamaysada nga mangidaydayaw ken agidaton may pay iti ari dagiti arari, ken apo dagiti apo. Dayta ket awan sabali no saan nga ni apo tayo nga Jesucristo. Datayo nga ikabsat, nakasagana tayo kadimot nga mangisuko iti biyag tayo iti apo, iti daytoy nga kanito.
Ayat at biyagat, daydayawit ti apo. Ayat at tapayages, iti daydayo ko. Daydayawin ka, ken agrupabaken ka, aming dayaw, itekken ka. Ayat at biyagat, daydayawin ti apo. Ayat at tapayages, itinaydayaw ko. Daydayawin ka, ken agrupabaken ka, aming dayaw, itekken ka. Daydayawin ti apo, ipukpukaw ko, tinagan mo. Bayat na biyaga, ken bayat ti anges ko, ket daydayawet ti Dios apo. Bayat at biyaga, daydayawet ti apo. Bayat payages ket idaydayaw ko. Daydayawin ka, ken agrupabaken ka, aming dayaw, itekken ka. Bayat ti ang